Гарады прапануюць людзям вялікія магчымасці развіцця і дзейнасці, але ў той жа час становіцца крыніцай розных форм карупцыі і злачыннасці, такіх як гандаль людзьмі і наркотыкамі, распаўсюджванне наркаманіі і дыскрымінацыя ўразлівых слаёў насельніцтва. На гэты парадокс звярнуў увагу пастаянны прадстаўнік святога пасаду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый арцыбіскуп Бернардіта Ауса. Ён выступіў на канферэнцыі, арганізаванай у Нью-Йорку эканамічным і сацыяльным саветам ААН. Прычынай яго склікання стала святкаванне сусветнага дня горада. Урбанізацыя свету і паскарэнне працэсу разрастання гарадоў прывялі да з'яўлення новых праблем. Яны датычаць не толькі эканамічнага і палітычнага развіцця, але перш за ўсё сацыяльнага, культурнага, фізічнага, духоўнага дабрабыту і прагрэсу іх жыхару, выказаў меркаванне ватыканскі дыпламат. Часта гарадскія паркі або іншыя важныя грамадскія месцы становяцца проста небяспечнымі, ствараюцца асобныя кварталы або анклавы, накіраваныя на ізаляцыю пэўных груп ад грамадства замест аб'яднання і інтэграцыі. Гарады набліжаюць нас фізічна і эканамічна, але і паскараюць сацыяльную, культурную, рэлігійную і эканамічную ізаляцыю і сегрэгацыю, сказаў іерарх. Адной з галоўных прычын росту буйных гарадоў з'яўляецца міграцыя, звярнуў увагу арцыбіскуп Ауса. У асноўным гэта ўнутраная міграцыя, сельская мясцовасць, з'ява, якая прыводзіць да паўстання велізарных плошчаў трушчоб і раёнаў беззаконня. Акрамя таго, міжнародная міграцыя ў многіх выпадках прыводзіць да стварэння гета, якія ніякім чынам не спрыяюць сацыяльнай інтэграцыі. Адсюль патрэба ў супрацоўніцтве і салідарнасці, каб дапамагчы людзям, што паходзяць з розных сацыяльна-эканамічных, этнічных, расавых і рэлігійных умоў у іх інтэграцыі і адаптацыі да новага месца. Іерарх адзначыў, што святы пасад і каталіцкі касцёл будуць надалей садзейнічаць інтэграцыі і сацыяльнай згуртаванасці ў такіх месцах, як школы, касцёлы і культурныя цэнтры.